Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការមេដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងជំរុញឲ្យចាក់ឲ្យបានលឿនបញ្ហាអ្នកមានមេហ្គិននៅក្នុងរាជវង្សអង់គ្លេសនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសតាមទស្សនៈនយោបាយនិងវប្បធម៌ការប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកជាមួយនឹងចិនទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកធំៗទាំងពីរទីភ្នាក់ងារ NASA បង្ហាញសម្លេងដំបូងនៃកាំរស្មីឡាស៊ែរដែលបាញ់លើថ្មនៅភពអង្គារតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការមេមួយនិងពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ដែលរកឃើញករណីឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យបង្កើនល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងបង្កើតផែនការមេមួយគណៈវ៉ាក់សាំងចិន1,500,000 ដូសនឹងមកដល់កម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចន្លោះពី10លានទៅ13លាននាក់នៃប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់លោកបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចំនួន1,500,000 ដូសនឹងមកដល់កម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតផងដែរក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំងអាមេរិកឈ្មោះ Johnson Johnson លោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដែលតែងតាំងលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រធានគណៈកម្មការនេះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការមេមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19
វ៉ាក់សាំងដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខដែរក្នុងគម្រោងអាចនឹងមកដល់1លានតាមតែដុសហើយនឹងអាចលើសពីនេះថែមទៀតនោះក៏ត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់សម្រងទៅទិសណាហើយកម្លាំងពេទ្យទៅត្រូវចាក់ត្រូវបរិបដាលយ៉ាងណាទីកន្លែងរបៀបណាត្រូវរៀបចំផែនការមេជាក់លាក់ដើម្បីដំណើរការឲ្យបានល្អ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនវ៉ាក់សាំងទាំងនេះសម្រាប់ក្រុមអាទិភាពបន្តដែលលោកថាមានគ្រូបង្រៀនដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ហានិភ័យអ្នកដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកពន្ធដារកយអគិសនីរដ្ឋកោទឹកកម្មករប្រមូលសំរាមសហជីពបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងផ្នែកដោះមីនជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះឲ្យបានលឿនខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានមនុស្សឆ្លងជិត1000នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈ
ខ្ញុំត្រូវរៀបចំយន្តការហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបអស់លទ្ធភាពដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងល្បឿនមួយលឿនដើម្បីកុំឲ្យវ៉ាក់សាំងហួសរលេងនិងឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានទៅដល់ប្រជាជនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19
លោកវ៉ាន់ប៉ៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ជំរុញឲ្យផ្ដល់អាទិភាពលើក្រុមអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរមាក់កង់3និងអ្នករើសអេចាយជាដើមដែលលោកថាពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅដើម្បីរកចំណូលលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងឲ្យមានសមធម៌និងយុត្តិធម៌ផងដែរលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពតើទួស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO
មិនថាតើអ្នកធំធំវិជ្ជាល្អអ្នកអន់អ្នកមិនមែនអ្នកធំអ្នកអីហ្នឹងទៅគេឲ្យអាវ៉ាក់សាំងតែមិនទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យការបែងចែកវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយមានភាពស្មើគ្នាហើយនិងគុណភាពដូចគ្នា
ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលអាចចាក់មនុស្សចំនួន30ម៉ឺននាក់កម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន324,000ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌ COVAX ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបើតាមលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមគម្រោង COVAXវ៉ាក់សាំង1,100,000 ដូសនឹងត្រូវផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាជាដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាទទួលបានជាង320,000 ដូសរួចហើយកាលពីដើមខែមីនាហើយនៅសល់ផ្សេងទៀតមានការសន្យានឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាឲ្យបានមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2021កាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គឺសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអាទិភាពដែលមានអាយុចន្លោះពី60ឆ្នាំឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងតែពិចារណាទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីក្រៅប្រទេសដោយប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមូលបានពីសប្បុរសជនមានអ្នកជំនួយនិងអង្គការរកស៊ីធំធំដែលមានប្រមាណ50លានដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមិនិនានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបទសម្ភាសន៍របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកម្នាង Meghan ហាក់ដូចជាសង្គ្រាមវប្បធម៌មួយអំពីអត្តសញ្ញាណមុខមាត់នឹងប្រពៃណីអង់គ្លេសដូចជាការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jamie Dadmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួមសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានប្រកាសដោយមានទំនុកចិត្តកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះថាគេមិនអាចរិះគន់រាជាធិបតេយ្យបានទេនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនានៅក្រៅមានការរិះគន់ខ្លាំងដោយព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកម្នាង Meghanអំពីរាជវង្សមេដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះហាក់ដូចជាមិនសូវអះអាងដូចមុនទេលោក Johnson បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នោះថាលោកមានការគោរពខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដល់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth តែលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាឯទៀតឯទៀតនៃរាជវង្សទេនេះជាគោលជំហរមួយដែលពួករដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រកាន់យកនៅក្រៅបတ်សម្ភារ2ម៉ោងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកម្នាង Meghan ជាមួយអ្នកស្រី Oprah Winfrey សាធិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនក្នុងនោះមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រកាន់ពុះសាសន៍និងអំណាចគ្រួសារលោក Johnson បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថានៅពេលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរាជវង្សជាការល្អដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវនិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយគ្មានអ្វីនិយាយជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយជនជាតិអង់គ្លេសឯទៀតឯទៀតមិនសូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងប្រតិកម្មរបស់ពួកគេចំពោះបទសម្ភាសន៍នោះដែលនៅក្នុងនោះអ្នកម្នាង Meghan ដែលជាជនជាតិអាមេរិកនិងជាអតីតតារាបានចោទប្រកាន់ថាមានសមាជិកម្នាក់នៃរាជវង្សអង់គ្លេសដែលមិនត្រូវបញ្ចេញឈ្មោះបានសម្ដែងកង្វល់អំពីពណ៌សម្បោរស្បែកកូនទី1របស់គូស្វាមីភរិយានេះឈ្មោះ Archie នៅមុនប្រសូតអ្នកម្នាក់ Meghan ក៏បានអះអាងដែរថាជីវិតមានទុក្ខព្រួយក្នុងរាជវង្សអង់គ្លេសបាននាំឲ្យអ្នកម្នាក់ចង់ធ្វើអត្តឃាតរហូតដល់ពេលគូស្វាមីភរិយានេះដកខ្លួនចេញពីរាជកាតព្វកិច្ចហើយមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកម្នាក់ Meghan បាននិយាយអះអាងថាសមាជិករាជវង្សមិនសូវរាក់ទាក់ហើយមិនអើពើអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកម្នាក់ដែលចុះខ្សោយហើយមិនបានជួយដល់ការអង្វរកររបស់អ្នកម្នាក់សុំជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រទេព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានមានបន្ទូលថារាជវង្សរបស់ទ្រង់មិនបាននិយាយអ្វីជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលទ្រង់ឃើញថាជាការនិយាយការបែបប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍នៅក្នុងកាសែតខ្នាតតូចក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសទេបទសម្ភាសន៍នេះបាននាំឲ្យប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសខ្វែងគំនិតគ្នាតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយនិងប្រជារាស្ត្រដោយការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែរដែលហាក់ដូចជាសង្គ្រាមវប្បធម៌អំពីអត្តសញ្ញាណមុខមាត់ និងប្រពៃណីអង់គ្លេសចាប់តាំងពីការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នោះមកការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្រុមមនុស្សអាយុច្រើនជាង55ឆ្នាំគ្រប់គ្រងរាជវង្សហើយមានការសង្ស័យអ្នកមីនេមីហ្គិនដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាសត្រីគ្មានទូពីនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរាជវង្សចិត្តអាក្រក់ជនជាតិអង់គ្លេសវ័យក្មេងជាពិសេសពួកជនអាយុជាង20ឆ្នាំមានទំនោរច្រើនជឿការអះអាងដោយព្រះអង្គចាហារីនិងអ្នកមីនេមីហ្គិនអំពីទំនាក់ទំនងមិនកក់ក្ដៅជាមួយរាជវង្សហើយក៏មានសមានចិត្តដល់ការនិយាយអះអាងដោយអ្នកមីនេមីហ្គិនអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ផងដែរពួកគេយល់ថាការប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកមីនេនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រទេសមួយដែលមានការរើសអើងខ្លាំងការស្ទង់មតិដោយ YouGov បង្ហាញថាភាគច្រើននៃពួកមនុស្សអាយុលើសពី65ឆ្នាំមានជំនឿថារាជវង្សបានរាប់រកគូស្វាមីភរិយានេះដោយយុត្តិធម៌ចំណែកឯ 61% នៃក្រុមជនអាយុចន្លោះ18ឆ្នាំនិង24ឆ្នាំជឿថាប្រអំចាស់ហាឌីនិងអ្នកមនាងមីហ្គិនមិនបានទទួលការរាប់រកដោយយុត្តិធម៌ទេពួកអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សនិយមទំនងជាលំអៀងទៅខាងរាជវង្សបឹកគីងហាំក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកពលករនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមលំអៀងទៅខាងប្រអំចាស់ហាឌីនិងអ្នកមនាងមីហ្គិនពួកមន្ត្រីរាជវង្សបឹកគីងហាំមានការស្រួលចិត្តខ្លះនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយទៀតដោយកាសែត Daily Mail នៅក្រៅការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះដែលថាជនជាតិអង់គ្លេសភាគច្រើនយល់ថាព្រះអង្គចាហារីនិងអ្នកមីនមីហ្គិនធ្វើខុសដោយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដែលកេងចំណេញនោះហើយថាគូស្វាមីភរិយានេះបានធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រយាននេះស្រងាក់ប្រទេសហើយគួរត្រូវដករាជឋានៈរបស់ពួកគេផងដែរក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាបទសម្ភាសន៍នោះប្រហែលធ្វើឲ្យខូចព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រយាននេះនៅពេលប្រជាប្រិយភាពព្រះអង្គកំពុងធ្លាក់ចុះពួកអ្នកធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយអំពីរាជវង្សអង់គ្លេសនិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងមនុស្សចំនួនផ្សេងគ្នាអំពីបទសម្ភាសន៍នោះនាំឲ្យយល់ថាអាចមានបញ្ហាសម្រាប់ព្រះរាជទាយាទគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលនឹងត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គជាថ្មីជាមួយប្រជារាស្ត្រវ័យក្មេងប្រសិនបើត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាសម្រាប់អនាគតនៃរាជាធិបតេយ្យលោក Daniel Finkelstein ដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទចុះក្នុងសារព័ត៌មាន The Times បាននិយាយថានេះជាឧបសគ្គច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ទ្រង់នៅពេលនេះពួកអ្នកធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយខ្លះដែលមានសមានចិត្តចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកម្នាក់ Meghan ហើយនឹងប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសវ័យក្មេងនិយាយថារាជវង្សបាត់បង់ឱកាសមួយក្នុងការការពាររាជាធិបតេយ្យក្នុងពេលអនាគតដោយប្រើលក្ខណៈទាន់សម័យនិងមានភាពជឿនលឿនដល់គូស្វាមីភរិយានេះដើម្បីជួយដល់អន្តរការបន្តពុទ្ធពងនៃស្ថាប័ននេះពីព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតប្រជញ្ញ94ព្រះវស្សាទៅព្រះអង្គម្ចាស់ Charles និងបន្តទៅព្រះរាជបុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ William ចាប់តាំងពីមានការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នោះមកបណ្ដាញសង្គមកាសែតនិងស្ថានីយវិទ្យុទូទាំងត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយការជជែកដេញដោលគ្នាដោយនិយាយជូនការហួសប្រមាណអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកមានមីកិននិងរាជវង្សវោហាសាស្ត្រខាងខ្លាបាននាំឲ្យបាត់បង់ការងារមួយខាងបណ្ដាញព័ត៌មានដោយសារលោក Piers Morgan អ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Good Morning Britain ឈប់ធ្វើការបន្ទាប់ពីអ្នកមើលកម្មវិធី40000អ្នកត្អូញត្អែរអំពីវោហាសាស្ត្ររបស់លោកមិនទទួលការចោទប្រកាន់របស់អ្នកមីនេមីកានដែលលោកបានហៅថាជាការនិយាយរិះគន់ផ្ដេសផ្ដាសរាជវាំង Buckingham បានព្យាយាមបញ្ជាការបង្កើតកំហឹងថែមទៀតដោយចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមាន3វគ្គដែលគូសបញ្ជាក់ថារាជវង្សនៅតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គចាស់ Harry និងអ្នកមីនេមីកាននិងកូនប្រុសរបស់ពួកគេតទៅទៀតហើយមានទុកព្រួយដល់មិនបានដឹងអំពីការអត់ធន់របស់អ្នកមីនេមីកានដោយដែលមានលើកឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានចែងដែរថា រាជវង្សប្រំប្រៀបដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះជាបញ្ហាឯកជនដោយមានរួមបញ្ចូលការរើសអើងពុទ្ធសាសន៍ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបង្ហាប់បន្តិចដោយកត់សម្គាល់ថាការចងចាំខ្លះអាចខុសគ្នារវាងការចងចាំរបស់រាជវង្សនិងការចងចាំរបស់គូស្វាមីភរិយាដែលមានទុក្ខលោក Ryan Mills អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរាជវង្សបាននិយាយប្រាប់អ្នកមើលទូរទស្សន៍ Sky News ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការជជែកដេញដោលដោយសាធារណៈអ្នកវិភាគឯទៀតនិយាយថារាជវង្សហាក់ដូចជាបដិញ្ញាបញ្ជាកុំឲ្យមានជាថ្មីទៀតនៅអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមខ្លីដោយរឿងរ៉ាវរវាងមេដាបេដារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry គឺព្រះអង្គម្ចាស់ Charles និងអ្នកមាន Diana នៅក្រោយលែងលះគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ Charles និងអ្នកមាន Diana ព្រមទាំងពួកបុគ្គលិករបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យលេចចេញការចោទប្រកាន់ប្រកបដោយពុះពុលប្រឆាំងគ្នាដើម្បីបំភ្លឺសេចក្តីរីការរបស់កសែតដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេអំពីការរស់នៅបែកគ្នានិងការលែងលះគ្នាយ៉ាងជូរចត់កាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី11មីនានៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរស្រែកសួរមួយក្នុងអំឡុងបរិយាកាសស្នាក់កិច្ចមួយព្រះអង្គចាស់ William បានចាន់ចោលការចោទដែលថារាជវង្សឬអាងពុទ្ធសាសន៍ព្រះអង្គចាស់ក៏បានមានបន្ទូលដែលថាទ្រង់មិនទាន់បានមានបន្ទូលជាមួយព្រះអង្គចាស់ Harry ដែលជាព្រះអនុជនៃឡាយទេតែថាទ្រង់នឹងមានបន្ទូលជាមួយព្រះអនុជគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់រាជវង្ស Buckingham នឹងបន្ថយការបដិញ្ញារបស់ពួកជនដែលប្រឹងប្រៀបធ្វើសង្គ្រាមវប្បធម៌អំពីចំនួនក្នុងរាជវង្សឬបែបណាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ក្រុមអ្នកជំនាញនៃគណៈកម្មការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែមីនាបានបញ្ចប់នូវការពិនិត្យវិតម្លៃនៅរយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យមានការបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដើម្បីបន្តប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនអ្នកស្រីយីហួលីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការសន្និសកជាតិផ្នែកបញ្ញានិម្មិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសិក្សាពីបាយផែនដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI និងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀនអាចជួយបំពេញតម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មការនេះស្នើឲ្យមានការចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតលើការស្រាវជ្រាវការពង្រីកប្រភពឬធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បន្ទះឈីបនិងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ដទៃទៀតក៏ដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកធ្វើការដែលមានទេពកោសល្យចំណាត់ការមួយចំនួនខាងលើនេះកំពុងតែធ្វើឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែផ្ដោតលើមធ្យោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតទៅនឹងចិនបន្ទាប់ពីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាចិនបានធ្វើចារកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មនិងបង្ខំឲ្យមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាមកឲ្យខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយមានគោលដៅជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពង្រឹងភាពជាដៃគូផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីតតាំងនឹងការបោះជំហានទៅមុខរបស់ចិននៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតបច្ចេកវិទ្យា 5G បច្ចេកវិទ្យា Quantum Computing និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានដឹកនាំតាក់តែងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Virginia លោក Mark Warner ដែលជាអតីតសហគ្រិនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយរូបហើយនៅបង្កើតជាការិយាល័យអន្តរជាតិភ្នាក់ងារថ្មីមួយនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសដែលផ្ដោតលើការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតច្បាប់នេះនឹងជួយបង្កើតមូលនិធិទំហំ5000លានដុល្លារដើម្បីជួយទ្រទ្រង់គម្រោងស្រាវជ្រាវផ្សេងៗរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជន មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer កាលពីចុងខែកុម្ភៈបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជួរគណៈបកធំធំទាំងពីរដើម្បីបង្ការជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយមានគោលដៅវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលប្រែក្លាយវិស័យដើម្បីតទល់នឹងចិនដូចគ្នាផងដែរកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យវិតម្លៃរយៈពេល100ថ្ងៃទៅលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅលើសកលលោកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយវិស័យចម្បងចំនួន4ដើម្បីកំណត់ថាតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីប្រទេសចិនឬទេលោក Schumer បានថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាប់នេះបំពេញនៅផែនការរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបនិងរក្សាដំណែងលេខ1របស់យើងនៅក្នុងផ្នែកបញ្ញានិម្មិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G បច្ចេកវិទ្យា Quantum Computing ការស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវវិទ្យានិងការផ្ទុកទិន្នន័យលោក Schumer បានបន្តថាយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើគ្រឿងសម្ភារៈបរទេសសម្រាប់បន្ទះឈីបនោះទេយើងមិនអាចបណ្តោយឲ្យប្រទេសចិននាំមុខយើងនៅក្នុងផ្នែកផលិតបន្ទះឈីបនោះទេសំណើរបស់លោក Schumer គឺផ្អែកលើច្បាប់ Endless Frontier ដែលត្រូវបានអនុម័តឡើងដោយលោក Schumer ផ្ទាល់និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Todd Young កាលពីចុងខែឧសភាច្បាប់ Endless Frontier Act ស្វែងរកប្រាក់ចំនួន $100,000,000ដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ទម្រង់ថ្មីនៃច្បាប់នេះនឹងដាក់បញ្ចូលនៅចំណាត់ការដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើយោងទៅតាមលោកយ៉ាងដែលជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការដាក់ចេញនូវច្បាប់នេះលោកយ៉ាងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាការិយាល័យរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Schumer និងសមាជិករដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាសហការីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីព្យាយាមនឹងដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយជំរុញភាពរឹងពឹងផ្នែកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចូលទៅក្នុងច្បាប់ Endless Frontier Act សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Bob Menendez បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាលោកមានជំនឿថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរលោក Menendez បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដ៏ទូលំទូលាយទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺជាកត្តាមួយប៉ុន្តែយើងកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាធំជាងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលយើងអាចប្រជែងនឹងប្រទេសចិននិងរបៀបដែលយើងអាចតតាំងនឹងចិនខ្ញុំគិតថាមានចំណុចច្រើនដែលយើងអាចយកស្របនិងសហការគ្នាលោកបានបន្ថែមថាលោកបានពិភាក្សាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ហើយក្រសួងការបរទេសកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃពេញលេញមកលើគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Menendez បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមានការវាយតម្លៃពេញលេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនតែរឿងនេះខ្ញុំសាទរកិច្ចប្រឹងប្រែងស្តីគ្នានេះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលសមាជិកសភាពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនកំពុងជំរុញឲ្យសេតវិមានរក្សានៅគោលចំហតឹងរឹងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះប្រទេសចិនអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក Greg Stober និងជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ Florida បានដាក់ស្នើនៅច្បាប់ Keep Huawei on the Entity List Act កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាដែលគោលនយោបាយនេះតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញនិងរក្សាទុកនៅក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huaweiនៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពដែលត្រូវឃ្លាំមើលរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Stober បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាឧបករណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលគណបកកុម្មុយនីស្តចិនអាចប្រើសម្រាប់ចារកម្មនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលអាចប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Langford សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Oklahoma បាននិយាយថាលោកនិងសហការីបានពិភាក្សាជាមួយសេតវិមានអំពីការរក្សាគោលនយោបាយមួយចំនួនចំពោះប្រទេសចិនដែលបន្តពីអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Trump លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចង់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាគោលនយោបាយទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានបកបង់ចោលដោយសារតែមានឈ្មោះលោក Trump នៅលើនោះនោះទេប៉ះសិនបើគោលនយោបាយទាំងនោះជាគោលនយោបាយល្អគោលនយោបាយទាំងនោះគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យាន Perseverance បានប្រើឧបករណ៍ Super Cam ដើម្បីថតសម្លេងកាំរស្មីឡាស៊ែរដែលខ្លួនបាញ់លើថ្មនៅលើភពអង្គារប្រដាប់ចាប់សម្លេងនេះនឹងអាចវិភាគទៅលើប្រភេទថ្មណាដែលគួរយកធ្វើជាសំណាក់សម្រាប់វិភាគរកសារធាតុមានជីវិតនៅលើភពអង្គារលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារជាតិអាកាសចរវិទ្យានិងដែនអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NASA បានផ្សព្វផ្សាយសម្លេងខ្យល់នៅលើភពអង្គារនិងសម្លេងនៃកាំរស្មី Laser ដែលបាញ់ទៅលើថ្មមួយដុំសម្លេងទាំងនេះត្រូវបានយាន Perseverance ចាប់បាននៅពេលដែលយាននេះប្រើជាលើកដំបូងនៅឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបរបស់ខ្លួនសម្លេងថតបានទាំងនេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ NASA កាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមីនាត្រូវបានថតដោយឧបករណ៍ Super Cam របស់យាន Perseverance ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតរួមគ្នាដោយមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Los Alamos នៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico និងទីភ្នាក់ងារអវកាសបារាំង Centre National d'Etudes Spatiales ឧបករណ៍នេះត្រូវបានដំឡើងនៅលើយាន Perseverance ដែលមានប្រដាប់ចាប់សម្លេងដែលមានទម្ងន់5កណ្ដោតសញ្ញា6គីឡូក្រាមដែលអាចធ្វើការវិភាគបាន5បែបដើម្បីសិក្សាអំពីភូគុំសាស្ត្ររបស់ភពអង្គារនិងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការជ្រើសរើសថ្មបែបណាដែលយាន Perseverance អាចយកធ្វើជាសំណាក់នៅពេលដែលយាននេះស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតអតិសុខុមប្រាណកាលពីបុរាណឧបករណ៍នេះបានបាញ់កាំរស្មី Laser ទៅលើដុំថ្មគោលដៅមួយដុំនៅចម្ងាយប្រមាណ3ម៉ែត្រពីឧបករណ៍នេះដែលគេអាចឮសំឡេងបាញ់នេះបានតាមរយៈសំឡេងដែលបានថតទុកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចសិក្សាអំពីកម្លាំងសំឡេងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីទម្រង់វត្ថុដែលជាគោលដៅនិងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវត្ថុទាំងនោះអាចជាវត្ថុល្អសម្រាប់យកមកវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅឬយ៉ាងណានោះការថតសម្លេងទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាឧបករណ៍ទាំងអស់មានដំណើរការល្អចាប់តាំងពីយាន Perseverance មានទំហំស្មើរថយន្តនេះបានចុះចតលើភពអង្គារកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈមកយាននេះបានពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនិងអនុប្រព័ន្ធទាំងអស់របស់ខ្លួនទិន្នន័យដំបូងដែលបានមកពីការសាករបស់ឧបករណ៍ Super Cam ដែលក្នុងនោះមានទាំងសម្លេងដែលថតបានពីភពក្រហមនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញសារធាតុមានជីវិតនៅក្នុងសំណាក់នៃកកបុរាណយាន Perseverance ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទាញយកសំណាក់ទាំងនេះពីដុំថ្មនៅលើភពអង្គារសម្រាប់ធ្វើការវិភាគនៅលើភពផែនដីនៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.